з понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
Вітаю всіх, хто слухає і дивиться Громадське радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». Вона про те, як комфортно почуватися у власному тілі щодня або намагатися прагнути до цього стану. І сьогодні у нас випуск, коли я проводжу його разом зі ще одною ведучою Громадського радіо, своєю співведучою Лізою Цереграцькою. Ліза, привіт!
Привіт! Привіт!
Сьогодні ми продовжуємо з Лізою обговорювати тему музики і вплив музики на наше благополуччя загалом, на наш мозок і взагалі на наше життя. І таке питання, з якого я хочу розпочати цю нашу таку розмову, до якої ви, до речі, можете доєднуватися, подзвонивши за номером телефону 0800 30 40 33 або написавши на Viber 067 67 404 76. І хочу я почати цю розмову з такого питання до Лізи. Ліза, розкажи, будь ласка, чи любиш ти слухати музику?
Чи люблю я слухати музику, Катю? Чи слухала я музику, скажімо так? Я не є отією меломанкою, яка весь час ходить... Ну, у мене є навушники виключно для того, щоб слухати в якихось публічних місцях, де багато людей, аудіоповідомлення від сестри чи від тебе, щоб їх
чули. Або на раду Громадського радіо.
Ну, ні.
Окей, нехай це будуть голосові повідомлення від мене. Окей,
так, від тебе, від сестри, тому що вони зазвичай дуже довгі, це такі подкасти. Тобто я не слухаю музику як таку. Більше музику слухає мій син, який обожнює «Жадина і собак», особливо пісню про Кобзона. От, йому 3 роки. Тому я пригадую, що я слухала у юнацтві, коли була підліткою, дуже багато музики, а потім, навіть і в 20 років, напевно, але потім це якось взагалі пішло з мого життя. Це не є часом, коли я розслабляюсь, чи коли я роблю щось. Для мене це не є взагалі частиною мого життя, не є моєю рутиною.
Тобто тобі не хочеться там послухати музику, наприклад, коли ти робиш йогу, чи коли ти йдеш, чи коли ти миєш посуд? У тебе немає такого бажання?
У мене є посудомийка. Я, коли йду, я слухаю або повідомлення, або подкасти. В машині я теж слухаю подкасти, і коли я займаюся йогою, я дивлюсь, власне, відео, як нею займатись. Тому ні, у мене навіть немає де те слухати. Ну, тільки коли син просить вмикати музику, тільки тоді.
Скількись там років без Кобзона, да?
Так, да. 4.
Хорошо. Скажу так, у мене абсолютно інший досвід, тому що я зазвичай включаю собі музику в навушниках навіть тоді, коли чищу зуби. Чому я це роблю? Поясню. Колись цей факт про мене дізнався мій хлопець, з яким ми разом живемо, але ми вже довго жили разом, і тут він вперше за довгий час побачив, що, виявляється, я включаю собі музику в навушниках, коли чищу зуби, і його це дуже сильно розсмішило і здивувало. А я поясню, чому я це роблю.
Ти дуже странна людина.
Так, я знаю. Ти мене тільки що не здивувала. Так от, чому я це роблю? Тому що... мені потрібно зуби чистити довго, тобто я їх там, разом, якщо з зубною ниткою, я їх буду чистити там десь хвилин 5, а то й 6, довго я це роблю. Мені треба концентруватися на процесі, мені треба не думати про свої плани на завтра і оце от все. А чищення зубів – це доволі такий, монотонний процес. Так, він все-таки вимагає якоїсь уважності, щоб гарно вичистити все, але, все-таки він доведений до автоматизму, і це доволі нудно.
Ти могла не розказувати це зараз в етері? Ти розумієш, що вся наша аудиторія просто вимикає це все, неважливо, чи вона слухає, чи вона дивиться і думає, боже, яка снопка, іди ти нафіг, я взагалі дивитись тебе не хочу. 5 хвилин чистить вона зуби під музику, ще скажи, що під класику.
Да, деколи під класику, а деколи під Потапа і Настю Каменських.
Катю, от тому в тебе з подружок тільки я.
По-перше, це неправда. По-друге, навіть якщо так, чому ти вважаєш, що це для мене якась проблема? Можливо, це для тебе проблема, але точно не для мене. Так от, повернемося до чищення зубів і музики. Щоб мені не було так нудно і щоб я завершила цей процес точно, я включаю собі музику. І тоді мені стає цілком окей. коли я згадую свій там підлітковий період, коли я почала практикувати таку історію, що я беру навушники і включаю їх і кудись іду, я була безмежно щаслива, тому що я би це робила, мені здається, значно раніше, просто в мене там до якогось певного часу не було телефона, до якого би підключались навушники і який би підтримував от просто слухання пісень. Потім у мене такий телефон з'явився, але я не одразу зрозуміла, як з цим користуватися. А потім я доволі довго не наважувалась це робити, бо, наприклад, я їздила в громадському транспорті з підбірців, зі скрипкою, з сумкою, з нотами.
Це біля Львова, якщо що.
І це було багато речей. І ще десь, щоб були навушники, а ще там хтось почне щось до мене говорити, я не зрозумію, що він говорить. Одним словом, щось таке. Я трішки за це хвилювалася. Але десь, мабуть, аж в класі 9-му я почала їздити регулярно з музикою в навушниках, і якість мого життя і рівень мого щастя дуже сильно змінився. Тому що музику я любила слухати з раннього-раннього дитинства.
Але ти займалась професійною музикою.
Все-таки
так. Музична школа – це професійне заняття музикою, відповідно, це нормально, що ти... Це, знаєш, якби ходити на, курси з письменницької майстерності і не читати книжок.
Можливо, але ж розумієш, з дитинства я любила слухати музику, мабуть, ще навіть до того, як пішла в музичну школу. І я ж любила слухати дуже різну музику. Тобто, я чудово пам'ятаю, як там ще в кінці 90-х, в свої 4 роки, я слухала, руки вверх, простіть, але тоді мені здається, всі слухали.
А я Меладзе.
От Меладзе, до речі, мені ніколи не заходив чомусь. Не знаю, чому він
я
для мене якийсь такий завжди странний.
Виходить, я теж слухала музику, бачиш.
От. Тобто, я любила таке послухати. Тому для мене от слухати музику – це завжди дуже важлива частина моєї рутини. І потім, вже в такому доволі недавньому віці, кілька років назад, 3, 2, 4, вже не згадаю точно, я почула таку тезу, що слухання музики, просто в навушниках, це начебто такий дешевий дофамін, і це от прирівнюється там до того, щоб підняти собі настрій якоюсь жирненькою, солоденькою їжею, і так само ми начебто робимо музикою. Я дуже довго думала над цією тезою. А ти, до речі, чула взагалі про таке?
Я чула про таке. Я коли чула, я завжди думала, що це треба любити музику, це треба по ній торчати, аби тебе вставляло це. Ні, я теж це відчуваю, тому що я живий організм, а очевидно, що всі живі організми реагують на музику насправді. І якщо це щось таке, щось дуже активне, щось таке, яке навалює тобі в вуха, то ясно, що... А, я, до речі, інколи вмикаю в машині музику для того, щоб не заснути. Якщо я хочу спати, я їду довго і просто відчуваю, що сонливість, то я можу включити музику, щось активне і це проходить. Тому, я цілком вірю в це. І я чула про це.
Так от, я дуже довго роздумувала над цією тезою, і я з нею трохи згідна, трохи не згідна. Тому що, з одного боку, музика дійсно може дати оце таке якесь задоволення, але це випадок, коли я собі уявляю, як я робила, в підлітковому віці, коли я лягала на ліжко, включала, і це було посеред білого дня, включала собі музику і годину лежала і слухала музику, наприклад, у мене таке було. І це могла бути, до речі, як класична музика, так і якась попса, і дуже часто вони йшли в переміжку. Я, до речі, до сих пір можу послухати, Баха, а після цього собі включити Потапа і Настю Каменських. І не бачу в цьому взагалі ніякої проблеми. Бачила проблему в цьому підлітковому віці, бо сестра, вона мене, соромила. Якщо вона десь бачила, що я слухаю якусь попсу, вона вважала, що це неприпустимо, що це дуже погано. От, зараз, чесно скажу, не часто я слухаю Потапа і Настю Каменських. У мене така акція може трапитись. Раз на півроку, напевно, щось мені такий настрій дивний зайде. Але таке може бути, так?
Чекай, а нова твоя улюбленця, це хто? Оця от дуже популярна.
Тейлор Свіфт. О, ні, Тейлор Свіфт, це Тейлор Свіфт.
Це багато що про тебе говорить.
Це трішки прінча. А що це про мене говорить? Що мені подобається популярна співачка, яка подобається дуже багатьом?
Як мінімум.
І?
Ні, насправді, знаєш, я завжди дивувалася твоїй оцій здатності захопитися музикою, тому що ти не вперше говориш на цю тему і може здатися дуже дивним для нашої аудиторії. Так, а що ця друга чуваха тут робить, яка не слухає музику, типу, але вона в розмові про музику? Ну, по-перше, тому що в нас план такий. Один тиждень Катя з розумними гостями, а другий тиждень Катя зі мною. Тому, вибачте, але я буду тут. Але... Тут я візьму слово і так дещо тебе переб'ю, тому що це стосується, по-перше, і класичної музики. Я від класичної музики завжди була супер далека. Я пам'ятаю тільки епізод, коли мені було років 12, напевно, і у мене був оцей дисковий плеєр і диск...
О, дисковий плеєр.
Та, диск маршів Штрауса.
Ого!
І я засинаючи слухала марші Штрауса. І я досі люблю Штрауса, насправді. Ну, можливо, тому що я, власне, його знаю просто. І мій мозок такий щитує. О, щось знайоме, клас,
так,
подобається.
Так, до речі, це дуже важливий момент зараз до нього. Хочу повернутися.
І, тобто, для мене класика ніколи не була в якось в орбіті моїх інтересів. От, в принципі, все, що там з мистецтва, класична музика мене не чіпала. Доки мені було... Скільки мені було, Катю, років? 29? Напевно. Коли ми вперше пішли в філармонію. Катя мене перша повела в філармонію.
Так, тобі було 29, тобі ще не було 30.
Сталося так, що я киянка, яка народилася, виросла в цьому місті, весь час проїжджала повз Національну філармонію, жодного разу там не була. Я насправді так часто розповідаю цю історію в етері, що, напевно, тим, хто не вперше мене чує, вже навіть набридло.
Пропили, хватить уже. Вже...
А зараз буде історія про бадмінтон.
А зараз буде про твоїх батьків.
Так. Так от, Катя повела мене в філармонію, і ось тут у мене трапився абсолютний розрив шаблонів, тому що це, по-перше, був катарсис, і я була подивована, тому що я, як людина, котра не розуміється на музиці взагалі, ну, мене, я не можу уявити, як людина може писати музику, от у мене просто, я не розумію, як це працює. І я прийшла, і просто сходу, нічого не знаючи про це мистецтво, нічого не розуміючи в його там механіці тощо, я просто сиділа і зловила якусь таку неймовірну хвилю. Відтоді я ходжу у філармонію, я воджу філармонію свого сина, і це для мене став такий дуже важливий, ну, раз на місяць я в філармонії буваю. Ну, щоб не збрехати. Ну, да, раз на місяць буваю, да. Інколи там, типу, два рази на місяць, інколи жодного, але якщо так розбити, то раз на місяць я там буваю. І для мене це ритуал. І ось тут важливий момент. От ти сказала, що ти могла включити і там годину слухати. Для мене, напевно, тому це не є чимось, якоюсь частиною моєї рутини, тому що у мене занадто багато активностей. А для мене прослуховування музики, якщо йдеться про класику, це має бути вдумливе прослуховування. Тобто, це щось не таке, що я можу робити на ходу і отак повз, тому що воно мені не відкладеться. А коли ти прийшов, сів, ти в залі, виходить симфонічний оркестр, диригент, і ти такий, погнали. Оце дуже круто. Можливо, тому що я більше люблю, наприклад, читати або там дивитися кіно, і для мене ось це мистецтво те, що я можу споживати там щодня в якомусь такому маленькому та форматі, не на великому екрані, або ж навіть інколи я можу іти і читати, якщо прям дуже треба там, чи дуже захопливо. А от з музикою в мене так не виходить.
Я би тут принципово розділила відвідування концерту і прослуховування музики в записі.
Чому?
Тому що відвідування концерту – це все-таки, як говорить музикант, соліст Національної філармонії України Максим Шитько, це обмін енергією. Ми з ним спілкувалися десь трішки більше року назад, теж і це інтерв'ю виходило на громадському радіо. І я тут з ним абсолютно погоджуюсь, тому що от ти сама описала ці моменти, коли ти сидиш в залі, по-перше, красивому залі, та? Ти відчуваєш там якийсь такий нетиповий запах, а цей нетиповий запах, він формується в тому числі від інструментів, які стоять. Ти бачиш цю сцену, ти очікуєш якогось дійства. Потім ти бачиш людей, які виходять, красиво одягнені, вони там, ну, плюс-мінус однаково одягнуті, тобто там чорний верх, білий низ, або там чорні сукні в жінок, білі сорочки в чоловіків.
Така врочистість відчувається.
Оцей весь такий вайб.
Піднесений такий стан.
Потім ти не просто прослуховуєш, ти прослуховуєш і дивишся. Тобто тут момент як і вистави, так і прослуховування, бо ти бачиш, як ці люди беруть інструмент, яка в них міміка при цьому, особливо якщо це там солісти, у них дуже часто міміка доволі активна. Що робить диригент, як він це робить швидко. І ми можемо відчувати якусь таку музику навіть повільно, але ми бачимо, що диригент там на сцені просто розривається. Там махнув, там притопнув. І ми думаємо, ого, що це все таке? Тобто це мікс таких всяких різних почуттів. Коли ж просто прослуховувати музику, то це от суто прослуховування. Але його можна робити теж на фоні, можна просто лежати на ліжку, наприклад, і слухати. Ну, зараз в дорослому житті я не дозволяю собі такої розкоші, щоб я годину лежала і слухала музику. Я собі хіба можу дозволити таку розкіш, коли я, наприклад, в дорозі, їду в потязі, працювати не можу з якихось причин, ну, бо, наприклад, немає інтернету, чи поряд, ну, не знаю, там, якась тварина, чи там дитина вередує, чи дуже жарко, чи
через
люди.
Через кому, вона сказала, це важливо.
Так, так, це важливо, дякую, Ліза. Так от, тоді я можу прослуховувати музику, а так я буду прослуховувати її на фоні. На фоні, коли чищу зуби, на фоні, коли мию посуд і так далі. І до чого взагалі я це все вела? До того, що отаке прослуховування музики, воно може зіграти, ну, для мене так точно зіграє, інколи якусь таку психотерапевтичну роль. Тому що це момент, коли я можу заглибитись в свої думки, і я буду зайнята якоюсь дрібною моторикою, як от чищення зубів чи миття посуду, наприклад, а паралельно я погружусь в свої думки, і, наприклад, ця музика допоможе мені це зробити. Наприклад, я включаю якусь відому пісню Шакіри, яка давним-давно забута, але я слухала її в 2009 році, коли була в 10 класі, і я дуже добре пам'ятаю цей період. І я пам'ятаю, що ми робили під цю пісню, як ми танцювали з Остапом. Привіт, якщо ти подивишся, але він не подивиться, він ніколи не має часу. Так от, що ми робили, наприклад, в підбірцях, як ми танцювали, як ми спілкувались, про що ми мріяли. І я, наприклад, згадую...
Машина часу.
І я згадую ці моменти, і інколи таким чином я можу віднайти відповіді на якісь питання, або навіть не питання, а просто мені раптом стане зрозуміла якась річ, яка для мене дуже важлива і яку я до кінця не розуміла, а тут зрозуміла. І тут я би хотіла згадати про те, про що говорила Інеса Порошина на нашому записі, що ти не можеш пояснити, що написано в музичному творі. Ти можеш це тільки заграти. І коли ми, і це ми говорили про класичну музику все-таки, так? Але якщо ми говоримо там навіть про якусь попсову пісню Шакіри, ну, попсову я зараз говорю, ну, в абсолютно нейтральному тоні, ну, просто, да, Шакіра співає поп-музику, це, здається, всім зрозуміло.
Та ясно.
Але вона швидше доносить якісь певні твої меседжі через відчуття. От музика працює через відчуття. Є от дуже багато там розмов, досліджень про те, що там класична музика якось особливо впливає на мозок. Це питання. До сих пір це до кінця не зрозуміло точно, як це працює, але якось та й це працює. Але разом з тим, ці ж новіші вже дослідження пишуть, що не лише класична музика може позитивно впливати на мозок. В принципі, музика, яка подобається, може позитивно впливати на мозок, і це просто якраз видно на пацієнтах з хворобою Альцгеймера, з хворобою Паркінсона.
Навіть якщо це хард-метал чи якийсь
Навіть, так. Ну, там про хард-метал не писали, там писали про джаз, писали про поп-музику. Але я думаю, що хард-метал працює точно так само. Тобто, якщо людині ця музика подобається, то вона має на неї класний вплив.
Але ж, знаєш, не те, що музика здатна змінювати ось цей стан людини, це ж відомо вже дуже давно, і, зокрема, в деяких релігіях, я знаю, що в ісламі такі, я не знаю, як правильніше сказати, палкі послідовники, напевно, да? Так коректно висловитись, ну, які наслідують усі приписи релігійні, то вони не слухають музики. Окрім співу Корану, їм заборонено слухати музику, тому що вона може змінювати ваш стан так само, як алкоголь.
Та, до речі, да, я, до речі, згадала про це, колись теж це десь вчила, пам'ятала. Дійсно, це дійсно цікавий фактор. Це,
ну, тобто,
не дарма. Тобто людство це зауважило ще давніше.
Це дуже давно, ще навіть на рівні відсутності якихось наукових досліджень.
І тут я одразу згадала про християнство, що, ну, хоча це питання, його би було добре так дослідити все-таки в першоджерелах, тобто в Біблії. Ну, все-таки, коли Великий Піст, то там слухати музику, ну, вважало, ну, принаймні, там в мене навіть в підбірцях, коли я ще росла як дитина, вважалося не дуже окей. Але це питання, та?
Так, чи можливо... це сама музика, чи сам, що це трактувалося як розвага.
Так, да, що це як розвага, що під музику танцюють, що під музику, я не знаю, там випивають, наприклад, да, якщо вона гучно грає.
Але
ну, щось
все
таке.
Одно дивно, знаєш, ну, якщо говорити про музику, все-таки йдеться про пісні, які є в народі, а в народі українському далеко не так багато якихось суперрозважальних пісень, ну, тобто масив.
Чому? Є Коломийки.
Є, звісно, є.
З Соломіцьким змістом.
Ну, це зрозуміло, але оцей, ну, можливо, теж все-таки пісня була присутня на якихось зібраннях таких великих, які там вечорниці, да, навіть якщо це якась сумна пісня, можливо, це теж трактувалося як якийсь різновид розваги, тому так. Ну, але це, да, цікавий момент до дослідження.
Я дуже ще люблю класичну музику використовувати якраз як оцей момент такої самопсихотерапії до себе. Тому що коли я слухаю там якісь пісні зі словами, будь-то Шакіра, будь-то моя улюблена, прекрасна Тейлор Свіфт, яку я просто обожнюю, все-таки там є слова. Якщо, ну, це слова там українською, простіть, російською, ну, але я їх можу зрозуміти, та? Англійською мовами, то так чи інакше я вловлюю якийсь сюжет, і він задає мені все-таки мої думки, мій тон, мій настрій, або мої роздуми на цю тему. Якщо ж ми говоримо про класичну музику, то там слів немає. Ну, якщо це там тільки не опера, та? Якщо я там не слухаю щось з опери Фігаро, наприклад, що я деколи можу робити, чи рок-оперу Моцарт, дуже люблю слухати. Але, якщо це просто там, не знаю, якийсь концерт для фортепіано з оркестром Фредерика Шопена, на який ми з тобою ходили в першій філармонії, і тоді він мені дуже не сподобався, бо його не дуже гарно виконували, то все-таки там слів немає. І там просто музика, і це просто відчуття. І тобі взагалі словами не заданий ніякий сюжет. І ти цей сюжет можеш придумувати тільки сама. І ти сама думаєш про свої емоції, які ти можеш зараз прожити, прослуховуючи ці звуки, цей набір звуків, це поєднання звуків. Можна слухати цей твір в різні часи життя, під різний настрій і по-різному це розуміти. Або, ну, наприклад, той самий перший концерт Фредерика Шопена для фортепіано з оркестром, який я згадала, я його дуже люблю. Я його зауважила і полюбила дуже давно. Там, наприклад, ще в студентські часи я його теж могла слухати регулярно. Але тоді я думала зовсім про інше, коли я отак от глибоко прослуховувала цей твір. А зараз я думаю зовсім про інше і зовсім по-іншому відчуваю якісь ці емоції і коливання, які там зашиті.
Ну, в такому випадку я взагалі гублюся і не розумію, як це працює, от повертаючись до слів, що я не розумію, яким чином людський мозок може писати музику, ну, тобто ця механіка мені зрозуміла, тому що повертаючись до слів пані Інеси, яка сказала, що от неможливо це описати, те, що оцю емоцію можна лише зіграти, але ж виходить, що автор закладає якусь емоцію, автор же ж веде якусь лінію, очевидно.
О, ти мені зараз згадала дискусію з одним моїм другом, яка нещодавно була. Окей. Автор туди щось закладає, дійсно, він закладає щось своє, але ми не можемо знати, що. І він не буде нам пояснювати, що він туди заклав, тому що це, ну, як моветон запитати, а що ви хотіли сказати в цьому творі? Ну, тобто, це більшого крінжу просто немає. Кожен сам це може зрозуміти про себе і по-своєму.
І так працює усе мистецтво, насправді. Тому, коли ви чуєте до будь-якого митця чи мисткині запитання, а що ви хотіли сказати цією роботою, знаєте, що це абсолютно непрофесійна підготовка журналіста чи журналістки, яке питання ставить.
А ти, хотіла сказати по-іншому, але скажу Ліза. А ти, Ліза, от кажеш, що ти не уявляєш, як можна писати музику, а в мене до тебе таке питання. Я знаю, подивилася в інстаграмах, Так. Що ти хочеш попробувати вчитися грати на фортепіано.
Ну, тобто не оминути нам історію про бадмінтон все-таки.
І про твоїх батьків.
Про моїх батьків бадмінтон, і те, як я пішла на бадмінтон замість хору. Насправді, мене це приваблювало завжди з дитинства. Я пам'ятаю, що мені дуже подобалася естетика. При тому і піаніно, і роялю, от просто як там люди до них підходять. Звісно, що це було ще десь підкріплено якимись романтичними, можливо, фільмами, знаєш, там, щось є в цьому таке романтично, загадкове, містичне. От якось так я це завжди сприймала, але разом із тим мені це було цікаво. Можливо, тому що я маю таку натуру дуже артистичну і
дуже
так. Я люблю рух, я могла і любила танцювати. Я люблю перформати. Тобто, а коли йдеться про якийсь перформанс, про представлення, це завжди про певну ритміку, про те, як ти відчуваєш аудиторію, як ти поводишся, як ти вливаєшся в цю аудиторію, починаєш вести, щоб тебе, по-перше, і помічали, але разом з тим, щоб були з тобою в якійсь такій зв'язці, а не вибиватися з неї, ну, грубо кажучи, подобатись. І я це все щитую як елемент якогось одного чуття, який пов'язаний з цим, ну, з якоюсь мистецькою складовою, чи що, яка може проявлятися в абсолютно різних жанрах. Там, починаючи від написання прози, припустимо, гри на сцені, акторській грі, так і, не знаю, навіть веденні ефірів, або ж грі на музичному інструменті. Тобто, оскільки я дуже далека від музики, мене це все одно приваблює, мені здається, що ось цей якийсь ритм, який от є в людині, він їй притаманний, мені було би цікаво спробувати втілити в грі на піаніно. Тобто, це така Це поєднання оцього дитячого, знаєш, і приправлене навіть так. Я не знаю, що тут більше присутнє, але звісно, що трошечки убезпечити себе від деменції або ж призупинити цей процес, тому що Катя, наприклад, переконана, що в мене вже давно деменція. От, і
забув цей той Альцгеймер. Це я так говорю, що це про Лізу, тому що Ліза ніколи нічого не пам'ятає про мене. Просто.
Але я пам'ятаю, хто ця людина. Я пам'ятаю, що я тебе люблю.
Поки
цього
що.
Достатньо. Поки що. Але це, ну, насолоджуємося цим, доки це є. Словом, так, і окрім жартів, я серйозно дуже багато думаю про ці вікові зміни, і я записалася в спортзал для цього. І я думаю, я навіть не думаю, що це конкретно зараз одразу вплине на якість мого життя. Але я ставлюсь до цього як до далекоглядної, довгострокової перспективи. Така інвестиція, знаєш, прям стратегічна інвестиція. Отаке.
Скажи, а у тебе ставлюсь. Буває інколи таке, що от коли тобі якось погано, або, можливо, дуже радісно, або просто добре, тобі хочеться поспівати?
Ой, цікаво. Ну, коли вип'ю.
О, і понесе.
Та, ми буває з друзями інколи можемо заспівати якихось пісень. Та.
Ну, знаєш, от музика і гра на музичному інструменті, ну, як людина з досвідом з цією історією, скажу, що музика – це дуже класна, гра на музичному інструменті, точніше, це дуже класний спосіб теж вилити якісь емоції. Ну, от я люблю поспівати, та, вдома, в квартирі, або навіть коли я деколи йду по вулиці, я люблю поспівати, або зараз я ходжу знову в тренажерний зал, мені так добре там, і коли я зробила підхід, я відходжу від тренажера, підтанцьовую і підспіваю. От, люди на мене дивляться по-дивному, але мені, в принципі, якби це байдуже. Так от, до чого я це? Коли, наприклад, ти навчишся грати на фортепіано, я впевнена, в тебе це вийде, ну, базові якісь навички ти точно будеш мати, то це зможе стати такою і антистрес-методикою. Тобто, сісти і щось заграти. Та? Тобто, це такий, як роль медитації теж може зіграти таку от доволі медитативну роль. І в продовження того, що от ти казала, що ти не уявляєш, як писати музику, я переконана, що коли ти почнеш вчитись грати на фортепіано, тобі це стане дуже швидко зрозуміло. Чому? Тому що для того, щоб навчитись грати на фортепіано, тобі треба буде вивчити нотний стрій, як пишеться нота до, ре, мі.
Це от сольфеджіо?
Ну, базове, так, так.
Це ж його так всі ненавидять, як сопромат.
Ну, я любила сольфеджіо у музичній школі. Це дуже залежить від вчительки, я в цьому просто переконана. Тому що сольфеджіо – це трішки як математика, ну, особливо в старших класах. Але залежно, як це пояснити, як це розжувати, як це, ну, як це викладати. Тобто, це дуже залежить від вчительки, бо у мене була дуже хороша вчителька сольфеджіо, яку я просто обожнювала, Наталія Олександрівна. Але потім в мене змінилась вчителька на іншу в старших класах, і я просто розчарувалася. Тобто, я побачила різницю, як дійсно це може змінюватися. Так от, як тільки ти почнеш вчити базово сольфеджіо, тобі одразу стане зрозуміло, як можна писати музику. Тому що музика, написання музики, це теж не там просто рандомний політ по нотах. Це теж є певна структура, певна система, певні правила, тональність і таке інше. І воно тоді просто накладається, і все.
Це дуже цікавий момент, тому що, от знаєш, ти круто, що ти згадала про математику, тому що я це підсвідомо так відчуваю, але чомусь забула про це сказати, що от для мене моє ставлення, ну, навіть так, моє бажання навчитися грати, це як можливість поробити алгебру, от о, як клас. Це в мене було колись, так і зараз. І оскільки я знаю, це прекрасне відчуття, коли ти стараєшся, в тебе може не виходити, а ти знову стараєшся, і врешті-решт це виходить, і ти навчився, тобто ти засвоїв цю формулу, і ти тепер ти прирівняв це рівняння, все вийшло, то ти отримуєш неймовірне задоволення, і це просто... Я таке враження, що я відчувала, як у мене працює мозок в ці моменти. От коли я крутила, я відчувала, що у мене крутяться щось в голові, от знаєш, як в годиннику ці шестеренки, я не знаю, як сказати українською.
Коли ти будеш вчити якийсь музичний твір на пам'ять, або навіть запам'ятовувати, як заграти в оцей якийсь пасаж, нехай він навіть на початку буде примітивний, але все одно, тобто для тебе для початку це буде складно, буде те саме відчуття в мозку.
Да.
Ура!
Да, бо він перестав працювати, знаєте коли? Я вам скажу. На юридичному факультеті.
В Тараса Шевченка.
Так, так. Ой, я пам'ятаю, це було прям дуже страшно. Дуже страшно, я пам'ятаю ці відчуття. Я як зараз, я піднімаюсь на Мінський, я жила тоді на Мінській, я виходжу з метро, і після пар я йду і думаю, боже, на що я живу? У мене не працює мозок, у мене просто не працює мозок. Це при тому, що я людина не з математичним складом розуму. Якщо так доречно говорити, я десь чула, що ні.
Не впевнена, наскільки це доречно. Думаю, що більше недоречно, ніж доречно, але точно не знаю. Ви можете долучитися до нашого етеру, написавши, наприклад, на Viber. Номер Viber'а зараз диктую, увага, 067-67-404-76. Я нагадую, що ви слухаєте програму «З понеділка». Вона про те, як комфортно почуватися у власному тілі щодня або намагатися прагнути до цього стану. Сьогодні в студії працюють для вас, спілкуються між собою Катерина Мацюпа і Ліза Цареградська. І зараз ми говоримо про музику, про її вплив на мозок людини і, відповідно, про вплив на загальне благополуччя людини. Тому що благополуччя людини без благополуччя мозку, без антистресових методик в сьогоднішньому в сьогоднішніх обставинах, ну, не можна розглядати це якось окремо.
Так, чекай, а чому ми в цих програмах обговорюємо тільки те, що тобі подобається? Про читання. Ми будемо робити випуск?
Я б не хотіла. А тому що ти достатньо говориш про читання на громадському радіо? У тебе навіть рубрика така була до повномасштабного вторгнення.
Там щось взагалі настільки вона не пішла, в сенсі, що все стопнулося через повномасштаб. Ну, ладно, ми посперечаємось з тобою після цього. Але знаєш, що я хотіла ще сказати, що мене вразило, за що я зачепилася в розмові з пані Інесою. Ну, по-перше, тут важливо сказати, що ми з Катією були вдвох на концерті Інеси. Прошний, і я знаю, як виглядає пані Інеса. Ну, це просто... Я не знаю, чи ви дивились цей випуск, і я не впевнена, бо я не дивилась, я слухала, і навіть зараз розумію, що сидячи тут за столом, не можна було побачити, якою насправді фантастичною жінкою вона є, тому що в неї ідеальна постава. Вона дуже красива в цих рухах. Ну, і звісно, що коли вона виходить до роялю, це просто та як вона йде, як вона сідає, як вона виконує. Це все дуже-дуже вже це вабить. Тобто це є
як вистава, так, в хорошому сенсі.
Це є частиною цього сприйняття музики, і воно тільки додає до цього сприйняття.
А ще в нас це дуже гарні завжди сукні, одяг, так, це так, неймовірно.
І от вона, ти її питала про там те, як вона харчується, як чи займається, власне, тому що має дуже хорошу форму, і пані Інеса сказала от цю штуку, яка дуже суголосна моєму відчуттю останнім часом, що для неї важливо відчувати тіло. Тому що коли воно якесь сонне, нерозбуджене, то ти не можеш добре виконувати свою роботу. І знаєш, з одного боку, це настільки очевидно, це настільки на поверхні, мовляв, ну, звісно, якщо ти не зробив там, не розбудив якось не цей, ти почуваєшся мляво. Але, ну, будьмо відверті, як часто ми робимо зарядку, вставши з ліжка, або хоча б розтягуємось, ну, потягуємось, як це роблять, наприклад, коти чи собаки, а ви зауважте, вони, навіть якщо полежали буквально там 5 хвилин, вони встають і обов'язково потягуються. Обов'язково. Я це зауважила за своїми тваринами. І от, коли пані Неса говорить про це відчуття тіла, щоб відчувати своє тіло, я дуже чітко це зауважую. Тобто, коли я дотримуюся цього свого графіку і займаюся спортом, моє виконання моєї роботи, мої ефіри, моє осмислення якоїсь теми, коли я готуюся, воно значно краще. І здавалося б, ну, тобто, тіло і мозок, та? Ясно, що мозок – це ніби як частина тіла, але ти чомусь в повсякденному житті не бачиш оцього зв'язку, або ж ти не пам'ятаєш про нього увесь час. І тобі здається, що ой, я знехтую, наприклад, вправами, тому що маю там більше подумати, попрацювати, нам, не знаю, посидіти.
Або в мене немає настрою та, робити вправи. Чи так немає він настрою? І не з'явиться, якщо ніколи їх не робити.
Так, настрою чи часу? Зазвичай часу. Ой, у мене немає часу, у мене стільки роботи, мені треба зробити роботу, і тому у мене немає часу на спорт, але ви менш ефективні, продуктивні, ви менш креативні, ви гірші в своїй роботі, ну, тобто, тут просто треба зважити кількість чи якість, власне, і я це відчуваю дуже-дуже добре, і відчувати я це почала, до речі, з роками. От раніше у мене якось цього не було. Я це пояснюю цим загальним ресурсом організму, який має молоде тіло, але зараз я відчуваю це дуже добре.
Я це відчувала, насправді, в дуже молодому віці, і я люблю говорити, що я в 30 років, мені зараз 30 років, почуваю і відчуваю себе набагато краще, ніж я відчувала себе в 20 років. Тому що, коли я не доспала в 20 років, я почувала себе жахливо. Я в 20 років жахливо харчувалась, вела нездоровий спосіб життя і страждала від цього постійно. Просто не хотіла до кінця нормально сама собі зізнатися, що причина твого поганого самопочуття – це те, що ти не так трохи рухаєшся, їш кучу солодкого, п'єш 3 в одному і так далі, і тому подібне. І п'єш якийсь дешевий алкоголь. Але я би хотіла більш намацально повернутися до історії про те, щоб якісно виконувати свою роботу, чи просто гарно, нормально себе почувати, треба рухатися і відчувати тіло. Дивіться, коли ми постійно сидимо, ми не потягуємося, не робимо зарядки, у нас слабкий м'язовий корпус скрізь, в шиї, в спині, в ногах, будь-де. Дуже легко починаються якісь організовуватися в нас, то защемлення, то викривлення, то якийсь там гіпертонус, там гіпотонус нас перекошує. І виходить так, що ми маємо сидіти прямо і друкувати щось за компухтером в черговий раз, але нам важко це робити, нам важко сконцентрувати свої думки на темі, яку ми маємо написати за компухтером, тому що в спині нас щось стріляє, в нозі щось тягне, голова болить, а голова болить того, що...
А ви цього не усвідомлюєте, ви просто пропускаєте це десь по фону.
На фоні, так.
Ну, думаєте, що ви цього не зауважуєте, насправді ваш процесор перезавантажений і тому виходить не дуже ефективна робота.
І хочеться такі начебто очевидні речі, але от багато клієнтів, які звертаються до мене, у них запит мало енергії, хочу більше енергії. Ба більше, з колегами, з якими працюємо над освітніми курсами, ми чудово знаємо, що хочу мати більше енергії, це взагалі таке маркетологічне класичне кліше, яке дуже класно працює. Тобто, хочеш щось продати, напиши, ну, це вам збільшить кількість енергії. Та? Але коли ми починаємо розбирати спосіб життя людини, яка скаржиться на те, що в неї мало енергії, то виявляється, що вона не робить вправ, нераціонально харчується або харчується хаотично, наприклад, весь день сидить за компухтером і так далі, і тому подібне. Тобто, щоб з'явилось більше енергії, нам дуже часто не треба там більше їсти енергетичні батончики, як то можна сказати, да? Які, до речі, теж дуже маркетингово класно зробили, енергетичний батончик. Тобто, просто звичний батончик, це значить він калорійний, а батончик, значить, з сухофруктами енергетичний. Ого, як розумно, так? І може здатися, що для того, щоб збільшити кількість енергії, треба щось з'їсти. Але це так не працює, бо коли ми будемо йти на поводу таких думок, то ми просто поступово будемо збільшувати кількість підшкірно-жирової тканини. Енергія то в нас є, вона є у нас в тілі, але нам треба зробити так, щоб вона працювала за призначенням. І щоб вона працювала за призначенням, ну це зараз я так дуже грубо говорю, ну щоб було зрозуміліше. То що потрібно? Потрібно спати регулярно, потрібно раціонально харчуватись і потрібно рухатись. Тому що неприродно людині весь час сидіти за компухтером, лежати в квартирі і так далі, і тому подібне.
І я помітила за собою, зазвичай і на громадському радіо, і там на Суспільному, де я працюю, етери тривають по 2 години. Ну, тобто, там з перервою на новини ти от сідаєш, і, грубо кажучи, за великим рахунком 2 години можеш просто тупо просидіти, говорячи, там, працюючи, ну, активно працюючи, інтелектуально працюючи. І от я пам'ятаю, що тебе навіть запитала, чи мені здається, чи це справді так, тому що я от через годину сидіння вставала і там присідала, робила якусь таку елементарну руханку, ну, то реально, от як в школі, покрутити тулубом, ручку, це ми писали, от все. І просто отак пройшовшися всім тілом, шия, руки, плечі, тулуб, таз, коліна, стопи, кілька присідань, я сідала, і я розуміла, що наступна моя година значно ефективніша, тобто у мене більше ідей, я живавіша, і, відповідно, вона краща. І я в тебе попитала, ти сказала, що так, це не здається, і потім я подумала, але ж це теж елементарно. Ну, власне, ти просто пришвидшуєш кровообіг, кров – це також кисень, відповідно, мозок насичується краще киснем, і, відповідно, ліпше працює.
Ну, банально, ти навіть коли просто встаєш, то ти змінюєш навантаження в своєму тілі, тому що м'яз спини, грубо кажучи, розвантажується, ти там починаєш ходити ногами, щось таке. Потім інше те, що ти описала, так, тобто там кровообіг, лімфовідтік, це все починає працювати. Ба більше, ти інтуїтивно робиш таку штуку, яку я і мої колеги-хелс-коучі вчимо наших клієнтів. Вправи-перекуси вони називаються, тобто є перекуси такі, як їжа, а тут є вправи-перекуси. Тобто ми звикли до того, що є перекуси їжею, а можуть бути перекуси вправами. Це якраз коли ти раз в годину встаєш і, наприклад, 10 раз присідаєш, чи 10 раз підстрибуєш, чи просто робиш розминку, так як ти описала. І є навіть наукові дослідження, ну вони там не є якогось такого високого рівня доказовості, там не брала участь велика кількість людей, але тим не менш такі дослідження є, це вже щось, а не нічого. І там показано, що навіть такі якісь короткі вправи, там, встати раз в годину щось поробити, вони вже там можуть нормалізувати рівень глюкози і ще там щось класне зробити. Ну, рівень глюкози там найбільше, здається, все-таки нормалізовує, коли людина, наприклад, спонтанно пробіжиться, от, наприклад, пробігтись до автобуса, та? От я зараз знову ходжу на автобуси, хоч і живу біля метро, бо я живу на метро Голосіївська. Хто знає з киян, той зрозуміє. От.
Це таке особливе метро, якого нема. Воно ніби є, але його нема.
Так, але я надіюсь, що воно відновиться, так як пообіцяв Кличко мер, до 1 вересня. Дуже маю таку надію.
Я як людина, яка росла на Радужному, а це початок Троєщини, то я знаю людей, які чують від не тільки Кличка про метро, ще з 82-го року.
Дякую, Ліза, тобі за підтримку. Дякую за цю моральну підтримку. Я завжди знала, що ти хороша подруга, на яку можна покластись. Так от, інколи я бігаю теж за автобусами, коли він якраз від'їжджає, да, а я поспішаю вже на
перше. А моя вчителька математики, до речі, в старших класах, Леся Леонідівна, вона говорила так, що у нас з подругою, ну, тобто в неї і подруги, був принцип не бігати ні за тролейбусами, ні за мужиками.
Клас, клас.
Що ти розказувала взагалі?
Я хочу відреагувати, що, мабуть, за тролейбусами бігати корисніше, ніж за мужиками. От я так думаю. Тому що, якщо ти пробіжишся за тролейбусом, це може в тебе нормалізувати рівень глюкози. А якщо ти почнеш бігати за мужиком, то це хіба що підвищить рівень кортизолу.
А я би сказала, що так. Інколи корисніше бігати за тролейбусами і від чоловіків.
Сказала це... Ліза, яка тричі розлучена.
Інколи варто втекти, а не зловити.
О, мудрість. Народна мудрість сьогодні. А про що я говорила? Я взагалі говорила про те, що є вправи перекуси, і що так. Є навіть це навіть описано в науковій літературі, і це дійсно корисно робити. Тому, якщо, наприклад, слухачі, слухачки, глядачі, глядачки, які нас дивляться, слухають, знають, що вони там працюють за комп'ютером, в офісі, в них сидяча робота, раз в годину встати, пройтись по офісу, налити собі води, пройтись з тою водою, сходити в туалет, помити руки, покрутити шиєю, поприсідати, пройтись кругом офісного приміщення. Це дуже корисна рутина, яка вже може взяти і вплинути на якість вашого життя. Тому рекомендую спробувати.
Ну, звісно, що це вам не дасть пружніх сідниць, якщо ви думаєте, що щогодини будете. Ну, хоча, я думаю, якийсь то тонус та й набудеться, якщо це робити прямо щогодини, там, 20 присідань, от як за годинником. Можливо, щось та й дасть,
ну,
але...
Якщо людина до цього взагалі нічого не робила, а тут почне прям щогодини присідати по 20 разів, то так, результат якийсь може наступити.
Так, але тут не про це. Але тут це реально про це. Тут просто про ваше оце хороше самопочуття, про ефективність, продуктивність вашої роботи, що, ну, погодьтеся, уже така нормальна ціна тому всьому.
Угу. Тонус сідницям найкраще все-таки може задати тренажерний зал і вправи з опором, тобто силовий тренінг. Якщо, наприклад, людина хоче мати пружні сідниці і така, а візьму і почну бігати, то зрозумійте, що біг пружних сідниць не дасть. Ви будете витрачати енергію, поки бігаєте. Якщо ви паралельно не почнете більше їсти, коли ви почали бігати, то ви можете зауважити, що ви там схудли, ну, бо ви дійсно там почали витрачати більше енергії. Але не завжди так відбувається, бо люди часом одразу починають і більше їсти, бо більше хочеться їсти. І це, в принципі, нормально, це природня реакція. Але якщо хочеться пружних сідниць, то це завжди тільки силові вправи.
І ти ще казала, що якщо хочеться там прямо таких, як на картинки, от як завжди, та там ми це бачимо, то це взагалі мають бути саме спортзал з тренером, тому що інакше цього не досягти. Я тоді так на тебе розізлилась. Ну, тобто, я йду до мрії, а ти просто отак, от як той, я як віслюк за морковкою, а ти йдеш, і я її ніколи не досягну, ніколи, тому що Катя кожного разу вигадує якісь нові вихідні дані, просто. Чому так?
Але ти ж записалась в спортзал, так що ти
ну, звісно,
вже...
але платиш за нього не ти, а я. Тому я навіть не знаю, хто тут виграє. Ну, тобто кожного разу буде якась така
Леза,
історія.
Я плачу за свій спортзал так само. Так само. Ну, якщо хочеться там пружних м'язів, то їх треба потужно навантажувати. І потужне навантаження, ну, особливо, якщо немає попереднього досвіду роботи в тренажерному залі, ви не зможете собі організувати вдома там пляшками з водою чи чимось таким. Ну, я, наприклад, з 2020 року займалася виключно вдома, але я купила собі, ну, доволі багато обладнання для цього. Тобто в мене є штанга, в мене є млинці до неї, і там ці млинці є по 10 кілограм, є по 5 кілограм, їх там можна докладати, складати, є гантелі. Тобто в мене була все-таки велика вага. І то, зараз я от повернулася знову в фітнес-центр, в тренажерний зал, і я бачу, що моє тіло вже міняється, вже воно стає таким більш рельєфним, більш помітні м'язи стають. Чому це відбувається? Тому що ну, в залі я можу собі дозволити взяти більшу вагу, ніж я можу взяти вільну вагу. Тому що коли я беру вільну вагу, хоч у мене тіло злагоджено, більш повно працює, але там усьова нагрузка, ну, тобто на хребет, вона буде більша. А в тренажерах є можливість деяких так стати, щоб наше ну, все-таки навантаження більш ізольовано йшло на цільові м'язи, наприклад, на сідничні м'язи. І ми, ну, там все одно буде осьова нагрузка, але вона частково компенсується побудовою і особливістю механізму цього тренажеру. Тому таке. І я насправді вже дуже чекаю, коли ти підеш в тренажерний зал, позаймаєшся там десь, ну, хоча б 4 рази, і розкажеш у студії про свої відчуття, як
це
воно
буде через місяць виходить.
Ну, десь через місяць, через дві програми.
Ставимо галочку, так.
І на цій ноті, очікуючи, як же зміниться самопочуття Лізи і її сприйняття тіла, її комфорту в власному тілі, чи, можливо, дискомфорт, а дискомфорт він теж буде. На цьому ми будемо завершувати програму з понеділка і скоро поговоримо про результат. Правильно?
Так.
Отож, слухайте,
думайте.
З понеділка на Громадському радіо.